Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sog'-salomat radiomiz qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, Xudo bilan bo'lgan munosabatlarimiz juda muhim. Ibtido kitobining 2-bobi, 7-oyatini o'qiganimizda Xudovand insonni qanday qilib yaratganini ko'rishimiz mumkin. Insonni yaratish Xudovand uchun qandaydir shaxsiy yangilik xususiyatini olib keldi. U yaqin bo'lgan shaxsiy munosabatli Xudovand. Uning tabiati sevgidir. Odam atoda Xudovand oldida qo'rquv yo'q edi va u unga itoat qilar edi. Bu itoatkorlikni Ibtido kitobining 2-bobi, 35-oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Ular o'zining qip-yalong'och ekanliklaridan hech ham uyalmas edilar. Lekin gunoh qilishganlaridan keyin ular uyalishni boshladilar. O'zlariga kiyim kiyganlarida ayib gunohi va uyatini berkitamiz deb harakat qilishdi. Xudovand ularning otasi bo'lib, ularni sevardi, g'amxo'rlik qilardi. Ammo odam ato va momo havo endilikda yetim bo'ldilar. Ular otalaridan ayrildilar va ota ham o'z o'g'illari bolalaridan ayrildi. Adam bog'idan haydalgan odam ato yetim bo'lib qoldi. U Xudo bilan bo'lgan yaqin o'zaro munosabatdan ayrildi. Xudoning huzuridan haydaldi. Shu yerda bir savol tug'iladi. Yetim va ota-onasi mehri ostida bo'lgan insonlarning xulq-atvorida qanday farq bo'lishi mumkin? Bu har bir insonning eng katta bo'lgan muhtojligidir. Farzandlarga dalda berish ota-onaning burchidir. Agarda insonda daldaga bo'lgan muhtojligi qondirilmagan bo'lsa, o'sha inson tinmay qidiruvda, dalda olish qidiruvida bo'ladi. Bu esa jamoatning xastaligidir. Ayniqsa bizning mamlakatimizdagi ko'p yetakchi va cho'ponlar u bilan xastalangan. Lekin Xudovand uning huzurida bo'luvchi yetakchilarni ko'rishni istaydi. Aynan o'zining huzurida. Aziz birodarlar, har doim Xudovandning tovushini eshitishga harakat qiling. Bu degani u bilan mustahkam munosabat o'rnating degani. Doimo Iso Masihga qarashning o'zi kifoya. Ayniqsa jamoat yetakchilari Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lish kerak. Aksincha ko'p narsalarni insonaviy kuch bilan amalga oshirish mumkin. Mening xizmatim otaning roziligi bilan qo'rqlanmoqdami degan savolni doimo o'zimizga berib turishimiz kerak. Insonni boshqalar bilan munosabatini buzadigan omillardan biri bu masihiylik hayotimiz davomida kim mendan yaxshiroq deya boshqalarni o'zimiz bilan taqqoslashimizdir. U shunday, men esa bundayman deb solishtirish o'zaro munosabatni buzadi. Bu esa o'zini rad etmoqlikka olib keladi. Shu bilan azizlar, eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga yana bir bor aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salom.